fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe Frecvența Speranței, la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află ca invitat pastorul Leonida Ghioaldă. Bine ați revenit la emisiunea Pași în 2.
Vă mulțumesc, bun găsit!
Suntem din nou împreună, iar pentru astăzi am pregătit o emisiune înregistrată pentru că avem foarte multe de vorbit. Și poate că mai mult ca niciodată, în cadrul emisiunii de astăzi, vom deschide Scriptura. Pentru că în Sfânta Scriptură avem multe exemple de familii. Familii din viața cărora putem învăța lucruri importante și noi astăzi. Iar pentru emisiunea de astăzi vreau să ne concentrăm asupra poveștii lui Isaac și a Rebecăi, o poveste care începe frumos, dar se sfârșește trist. Vom lua pe rând câteva momente cheie ale căsniciei celor doi și vom încerca să le comentăm, desigur, înțelegând învățătura pentru noi astăzi. Și vreau să încep cu un episod care este total atipic pentru zilele noastre. Vorbim despre modul în care ajung să se cunoască cei doi, Isaac și Rebecca, și aș vrea să citesc câteva versete din Sfânta Scriptură. În capitolul 24, în Cartea Genezei, citim următoarele. Avram era bătrân, înaintat în vârstă, și Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. Avram a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui: pune-ți, te rog, mâna sub coapsa mea și te voi pune să juri pe Domnul Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele canaaniților în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în țara și la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isaac. Robul i-a răspuns: poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în țara aceasta, va trebui să duc oare pe fiul tău în țara de unde ai ieșit tu? Avram i-a zis: să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo. Domnul Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând: seminței tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Relatarea biblică continuă cu drumul pe care Eliezer l-a făcut, dar vreau să ne oprim la acest prim pasaj. Încă nu avem în discuție un cuplu, dar avem în discuție o decizie. Vreau să vorbim despre Avram și de ce nu vroia el ca Isaac să aibă o soție din țara Canaan. Și poate să ne referim puțin și la obiceiurile vremii legate de căsătorie.
Avram, în momentul în care au loc evenimentele despre care ați citit, era destul de în vârstă, avea 140 de ani.
Nici Isaac nu era prea tânăr.
Nici el avea 40 de ani. Sara murise de aproximativ 3 ani. Și în contextul acesta, Avram nu e de mirare că s-a gândit la viitorul copilului său și era foarte frământat, preocupat de căsătoria băiatului lui. Acum, el se afla în Canaan și, din câte știm din istorie, cananiții erau oameni idolatri care nu cunoșteau pe Dumnezeu. Iar Dumnezeu anterior instruise pe Avram să nu aibă legături cu cananiții, în mod special legături de căsătorie. Și aspectul acesta a fost mai târziu stimulat și în legea mosaică. Evreii nu trebuiau să se căsătorească cu persoane din cadrul popoarelor cananite. Acum, era obiceiul vremii în antichitate ca înțelegerile pentru căsătoria copiilor să fie făcute de către părinți. Ce înseamnă lucrul acesta? Nu înseamnă că, în mod automat, copiii erau forțați să se căsătorească cu cine stabileau părinții, ci sensul este acela că tinerii erau îndrumați de către părinți în ceea ce privește pasul acesta al căsătoriei. Sigur că familiile se întemeiau și atunci tot pe baza dragostei între cei doi, între tineri. Dar,
dar dragostea venea mai târziu.
Poate că venea mai târziu, însă era în atribuțiunile părinților ca ei să se ocupe și să gestioneze experiența aceasta a căsătoriei copiilor. Că respectiv copiii aveau relația lor între ei, nu putem să negăm. Dar în ceea ce privește pe Avram, Avram avea motive în plus ca să fie preocupat de această chestiune, pentru că el era străin acolo și când era vorba de viitorul copilului lui, el s-a gândit și și-a dat seama că era mai potrivit pentru Isaac să aibă o soție din familia lui decât o soție cananită.
Mi se pare foarte important la Avram faptul că ținea atât de mult la păstrarea unei moșteniri și la unei responsabilități pe care Dumnezeu până la urmă i-a dat-o. Vorbim aici de promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o către Avram prin sămânța lui, prin Isaac, prin Iacov și prin ceilalți patriarhi, pentru că vorbim practic de un legământ pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Avram. Și Avram, tocmai prin ceea ce am citit, am evidențiat și acest verset, Avram nu dorea ca fiul său să se întoarcă în acea țară, vrea să rămână în țara Canaan, să împlinească astfel planul lui Dumnezeu pentru ei.
Da, așa este. Avram îl cunoștea pe Isaac, îl cunoștea bine, era băiatul lui. Și știa că în cazul în care el se va căsători cu o femeie cananită, prin temperamentul lui duios și îngăduitor, era foarte ușor să cedeze influențelor
din exterior.
În al doilea rând, el știa că dacă Isaac avea să meargă în țara părinților lui, între rudele lui, văzând contextul în care trăiau ei acolo, ar fi fost ispitit ca să nu se mai întoarcă. Și în felul acesta, așa cum spuneați, planul lui Dumnezeu avea să fie compromis, denaturat. Ori, în sensul acesta, Avram, bătrân fiind, a delegat pe Eliezer, cel mai bătrân rob al lui, spune, dacă se fac niște calcule, descoperim că erau peste 50 de ani de când Eliezer era în familia lui Avram, ca slujitor. Avram îl cunoștea și pe el.
Și a avut încredere să-i dea o misiune atât de grea.
Da.
Dar până la urmă, eu văd, și vom citi puțin mai târziu câteva versete din continuarea pasajului, văd că practic Avram se încrede în Dumnezeu, pentru că este o chestiune de hazard. Te duci în țara aceea, îi dă și câteva indicații, te duci la fântână, fata care va scoate apă va fi cea care va fi soția lui Isaac. E o chestiune de hazard până la urmă, dar este o chestiune mai mult decât atât, este planul lui Dumnezeu, este o abandonare totală în mâna lui Dumnezeu și în modul în care El conduce lucrurile. Vreau deja să ajungem la o primă lecție majoră pentru noi astăzi. Am anticipat puțin această idee, vă las să comentați întâlnirea dintre Eliezer și Rebecca și apoi să vedem care este practic mesajul pentru noi astăzi din această întâlnire și din modul în care are loc acceptarea Rebecăi de a pleca din țara sa, din familia sa și de a-l urma pe Eliezer pentru a se căsători fără să știe nimic despre viitoarea ei familie.
Da, Avram cunoștea bine pe Dumnezeu. Dacă ne gândim la experiențele pe care Avram le-a avut până atunci cu Dumnezeu, ne dăm seama că și în privința aceasta a căsătoriei băiatului lui, Avram așează lucrurile în mâna Tatălui Ceresc, în mâna lui Dumnezeu. El n-avea să știe experiența care urma să aibă loc, dar în contextul acesta al rugăciunii, Avram are deplină încredere că Dumnezeu va călăuzi pe robul său, pe Eliezer, în gestionarea acestei chestiuni. Acum, eu îl apreciez foarte mult și pe Eliezer.
Multă credință și mult curaj.
Da, și Eliezer era un om credincios, evlavios. Asta a învățat de la stăpânul lui. Și când a acceptat această misiune, sub jurământ, așa cum spuneați dumneavoastră, el a acceptat pentru că îl cunoștea pe Avram, pe stăpânul lui, și îl cunoștea și pe Dumnezeu. Și când a pornit, de exemplu, în călătoria aceasta, el a pornit cu încredințarea că Dumnezeu va lucra. Așa cum și Avram avea aceeași încredințare.
Vreau să citesc chiar cuvintele pe care el le spune. Fac parte din rugăciunea lui Eliezer. Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avram, te rog, dă-mi izbândă astăzi și îndură-te de stăpânul meu Avram. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Fă ca fata căreia îi voi zice, pleacă-ți vatra, te rog, ca să beau și va răspunde, bea și am să dau de băut și cămilelor tale, să fie aceea pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău Isaac și prin aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. Multă credință, a pus un semn. Nu suntem oarecum familiarizați ca astăzi să mai vorbim despre semne atunci când aducem în discuție alegerea partenerului și totuși Eliezer merge pe mâna lui Dumnezeu în felul acesta.
E adevărat, practica aceasta nu este o regulă, cu atât mai puțin în zilele noastre. Dar nici nu putem nega faptul că Dumnezeu și-a descoperit voia sa chiar pe calea aceasta pe care Eliezer a ales-o. Ce îmi spune lucrul ăsta?
Avea nevoie de o certitudine, Eliezer.
Avea nevoie de asta, dar uitați ce îmi spune asta. Că uneori Dumnezeu se coboară la nivelul nostru, la nivelul înțelegerii noastre și este gata să ne arate voia sa pe căile pe care noi putem să le pricepem. Acum, interesant că Eliezer a ajuns acolo la porțile cetății. Mie îmi place semnul pe care l-a pus. Un semn care avea de-a face nu cu
aspectul fizic,
aspectul material, ci cu aspectul legat de caracterul fetei. El spune, uite, să vină o fată care, atunci când eu o să o rog să-mi dea apă, să fie binevoitoare să facă lucrul ăsta. Dar în afară de asta, ea să facă o ofertă, fără să-i cer eu,
Mai mult decât am cerut.
Să adapte și cămilele. Acum, nu era în uzanța vremii de atunci ca să se întâmple lucrul ăsta. Nu era o practică. Ceea ce înseamnă că Eliezer a pus un semn care nu avea nimic de a face cu întâmplarea. Nu avea nimic de a face cu hazardul. Și Dumnezeu conduce lucrurile în așa fel încât să se deruleze exact așa cum Eliezer s-a rugat. Nu știu dacă am reținut eu bine, nici nu sfârșise el rugăciunea și a apărut acolo Rebeca. El probabil că a remarcat-o, era o persoană plăcută la înfățișare, foarte frumoasă, spune aici. Lui i-a atras atenția, s-a îndreptat spre ea.
Deci, practic, Dumnezeu i-a răspuns complet rugăciunii sale. Nu doar că i-a adus-o pe Rebeca, cea care s-a oferit să scoată apă pentru el și pentru căminele lui, dar mai mult decât atât, Biblia ne spune că Rebeca era fata lui Betuel, fiul Milcăi, nevasta lui Nahor, adică fratele lui Avraam.
Da.
Deci era din neamul lui Avraam, exact așa cum stăpânul său îi ceruse. Mai mult decât atât, fata era foarte frumoasă, era fecioară și niciun bărbat n-a avut să se legături cu ea.
Da.
Este ceea ce își putea dori, practic, Eliezer pentru fiul stăpânului său, mult mai mult decât se rugase, ceea ce era de fapt în planul lui Dumnezeu.
Exact. De aceea spuneam că Eliezer a mers pe direcția aceasta pe care Dumnezeu putea să împlinească planul său. Și Dumnezeu i-a răspuns rugăciunii în mod exact, neîntârziat.
Și mai mult decât a cerut.
Și mai mult decât s-a gândit el. De ce spune asta? Pentru că în momentul în care el a observat că semnul pe care el l-a pus se împlinește, zice Scriptura că n-a mai zis nimic. Doar a stat și a privit, s-a uitat. A rămas copleșit de felul în care Dumnezeu i-a răspuns cererii lui. Și atunci a luat, spune Biblia, o verigă, două brățări, i le-a dat ca un cadou Rebecăi și apoi a vorbit cu ea, a întrebat-o cine este, de unde este, dacă se poate găzdui la ea acasă.
A ajuns în familia ei, a vorbit cu fratele ei Laban,
exact.
Și au plănuit deja plecarea. Surprinzătoare și atitudinea Rebecăi, așa cum spuneam și mai devreme, nu ezită să plece.
Ei, acum, episodul acesta de acasă, de la Betuel, e foarte impresionant. Foarte impresionant. Pentru că Eliezer nu face un secret, ci vorbește foarte deschis despre obiectivul pe care îl avea și relatează felul în care Dumnezeu l-a călăuzit până atunci, cum a ajuns el acolo.
Practic, cei doi au rămas fără cuvinte. Citesc acum versetul 50 din capitolul 24 al cărții Geneza.
Da.
Laban și Betuel, drept răspuns, au zis: de la Domnul vine lucrul acesta, noi nu-ți mai putem spune nici rău, nici bine. Iată, Rebeca este înaintea ta, ia-o și du-te ca să fie nevasta fiului stăpânului tău, cum a spus Domnul.
Da, așa este. Ei au confirmat prin atitudinea lor răspunsul lui Dumnezeu. Și pentru Eliezer a însemnat mult faptul că ei au fost de acord atât de repede. Ca să amintim și faptul că Eliezer a înfruntat tradiția vremii, nici n-a stat la masă până când nu a tratat problema pentru care el venise și pe care era nerăbdător să o rezolve. Ori în momentul în care a primit confirmarea din partea lor, a fost încă o dovadă pe care el a avut-o că planul lui Dumnezeu se împlinește. Apoi, știți ce a făcut? S-a rugat a treia oară. În momentul în care el a primit răspunsul din partea celor doi, Laban și Betuel, Eliezer s-a rugat din nou, ceea ce îmi confirmă încă o dată faptul că Eliezer era un om credincios, un om al rugăciunii, și familia care urma să se întemeieze avea să aibă ca bază rugăciunea sau călăuzirea lui Dumnezeu. În momentul în care Rebeca a fost întrebată:
vrei să mergi?
Dacă lucrurile sunt în graba asta, ultimul cuvânt îl are fata, Rebeca. Vrei să mergi? Și îmi place foarte mult faptul că Rebeca a vorbit clar și concis.
Da, vreau.
Da, vreau. N-a negociat, n-a întrebat, n-a comentat, ci și-a asumat, pentru că în momentul în care a ascultat și ea relatarea lui Eliezer, și-a dat seama că ea se afla în vizorul lui Dumnezeu.
Și în planul său pe termen lung.
Da.
Vreau să mai citesc ultimele versete ale acestui capitol, practic relatează întâlnirea dintre Isaac și Rebeca, și apoi vă invit să tragem niște învățături din această primă parte a relatării. Această poveste care începe frumos și până acum am văzut partea frumoasă sau numai partea frumoasă a povestirii. Vom vedea puțin mai târziu că lucrurile nu au mers chiar așa ca la carte în familia celor doi. Așa cum am spus, citesc pasajul biblic și apoi comentăm. Rebeca s-a sculat împreună cu slujnicele ei, au încălecat pe cămile și au urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebeca și a plecat. Isaac se întorsese de la fântâna la Hai-Roi când locuia în țara de miază zi. Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat și iată că veneau niște cămile. Rebeca a ridicat și ea ochii, a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă și a zis robului: cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp? Robul a răspuns: este stăpânul meu. Atunci ea și-a luat marama și s-a acoperit. Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara, a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Se încheie aici prima parte a tabloului, cei doi se întâlnesc și foarte frumos spune Biblia că Isaac a iubit-o. Nu doar a luat-o de soție, ci chiar a iubit-o. Să comentăm puțin întâlnirea dintre cei doi.
Păi vă propun să pornim de la atitudinea Rebecăi, faptul că a fost gata să plece imediat, a doua zi, deși tradiția vremii prevedea ca să mai fie un timp de acomodare cu ideea, cu...
Să și-a rămas bun.
Negocieri, cum să facem, cum... Ea a fost de acord, a doua zi au și plecat. Deci lucrurile s-au petrecut într-un ritm foarte alert. Acum nu știm cât a durat călătoria pe care a făcut-o Eliezer spre Haran și cât a durat călătoria de întoarcere spre Berșeba. Dar un al doilea punct pe care putem să-l avem în vedere este Isaac. În tot timpul acesta, Isaac a rămas acasă cu gândul la Eliezer, care era plecat să rezolve problema pentru el.
Și oare ce medita el pe câmp atunci când o aștepta pe Rebeca?
Am putea să extindem puțin expresia aceasta și să spunem că el se ruga. Isaac se ruga pe câmp După ce a terminat treburile zilei, seara a ieșit pe câmp să mediteze singur. Ori la ce să meditezi? Sigur că un subiect acut de meditație pentru el era căsătoria lui.
Și întoarcerea lui Eliezer.
Exact. El chiar se gândea, poate și imagina în vreun fel ce avea să vie, cum avea să se întoarcă Eliezer, cu cine. Sigur că era preocupat de asta, dar preocuparea aceasta era și în contextul relației lui cu Dumnezeu. Doamne, eu am nevoie de călăuzirea ta, eu nu pot. El se încredea în tatăl său, dacă tatăl lui a procedat în felul ăsta, sigur că știa el ce face. Și el, deși era un băiat matur, la 40 de ani, a tratat lucrul acesta cu multă responsabilitate, cu multă încredere și cu multă rugăciune. Ei, știți ce îmi place, pe lângă multe altele, știți ce îmi place? Îmi place faptul că n-a venit cineva să-i dea de veste. Băi, Isaac, uite, se vede la orizont un grup de oameni, cămile, nu cumva o fi Eliezer. Nu l-a înștiințat cineva, el a văzut primul. Ceea ce mi-arată faptul că el aspira, nătăjduia, aștepta întoarcerea lui Eliezer. E, în momentul în care Rebeca, întrebând, a aflat că cel pe care îl vedea în depărtare era
stăpânul,
viitorul soț, îmi place mult atitudinea ei, că a coborât de pe cămilă și a acoperit fața.
Respect.
Da. Modestie, nu de sus. Și întâlnirea lor, îmi place să cred că a fost una foarte sensibilă, solemnă în același timp, dar cu mult sentiment. Adică văd aici multă maturitate și multă sensibilitate, mult respect.
Și în același timp aș adăuga eu chiar bucurie, pentru că întâlnirea dintre cei doi se încheie cu aceste cuvinte. Isaac a fost mângâiat. Mângâierea aceasta înseamnă o bucurie, o împlinire pentru sufletul său.
E adevărat. Sara nu mai era. Poate că și atunci, după câțiva ani, Isaac resimțea lipsa mamei lui. Și interesant, căsătoria a avut loc atunci, în mod simplu, solemn. Bineînțeles că Isaac și Avram au ascultat relatarea lui Eliezer, el a povestit.
Cum li s-a confirmat că a fost în planul lui Dumnezeu.
Și atunci Isaac și-a dat seama că Rebeca era împlinirea așteptărilor lui. N-a ezitat să o ia cu el, să meargă în cortul Sarei, ceea ce înseamnă că din momentul acela Rebeca avea să preia locul Sarei în gospodăria lui Avram și să preia rolul de soție pentru Isaac. E, faptul acesta că Biblia amintește că Isaac a iubit-o ne lasă să înțelegem faptul că Isaac nu a avut nicio îndoială că Rebeca era pentru el soția pe care o avea în așteptările lui, nu avea nicio îndoială cu privire la faptul că planul lui Dumnezeu putea să se împlinească mai departe, pentru că un pas
era
fusese făcut în direcția aceasta. Îmi imaginez bucuria și satisfacția lui Avram, părintele lui Isaac.
Și liniștea lui Eliezer, că toată lumea și, era fericită și mulțumită.
Și împăcarea lui Eliezer că adusese la îndeplinire cu bine misiunea care îi fusese încredințată de către stăpânul lui.
Iată că a trecut repede timpul, am avut o poveste frumoasă, ne-am dus înapoi în timpurile biblice, am intrat în pielea personajelor, am cunoscut povestea aceasta și întâlnirea dintre Isaac și Rebeca. Vreau să ajungem cu această poveste în minte în zilele noastre. Ce am putea învăța din acest prim episod al relației lor noi astăzi? Și vorbim despre viață de familie. Suntem la o emisiune despre familie, da. Despre a-ți căuta partenerul, despre a fi fericit alături de soțul tău. Vorbim despre încredere în Dumnezeu, vorbim despre un drum în doi.
Da. Păi am putea să subliniem în primul rând faptul că atunci când pornești să rezolvi pentru tine aspectul acesta sau problema aceasta a căsătoriei, ai nevoie de sfat, ai nevoie de îndrumare. Nu poți rezolva singur. Și cel mai bun ghid sau cel mai bun călăuzitor pentru tine în privința aceasta este Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile. El cunoaște toți oamenii, El cunoaște toate fetele, El cunoaște toți băieții și El cunoaște ce este cel mai bine pentru tine. Ori în contextul acesta subliniem importanța rugăciunii. Să așezi prin rugăciune, pe calea rugăciunii, nevoia și problema și dorința ta în mâinile lui Dumnezeu și să te lași călăuzit de El.
Dar Dumnezeu se folosește și de oameni.
Da, e adevărat. Aș aminti aici elementul acesta al semnelor despre care vorbeam puțin mai înainte. Nu cred că este practica noastră și nici nu este potrivit să ne bazăm în mod exclusiv pe semnele acestea. Mă gândesc la persoana X, închid ochii și dacă după ce îi deschid pe stradă trece o mașină de culoare roșie, înseamnă ea că ea este. Asta nu este un mod matur și înțelept de a trata lucrurile. În același timp, eu cred că trebuie să avem ochii deschiși, ochii minții deschiși, ca să observăm providența lui Dumnezeu. Să fim atenți la felul în care Dumnezeu ne arată, ne vorbește.
Dumnezeu închide uși, deschide uși care ne pot conduce cât mai aproape de cel care ne-ar putea să fie partener de viață. Și acest lucru cred eu că este foarte important și putem învăța din această lecție. Să fim dispuși să vedem modul în care Dumnezeu conduce viața noastră către o anumită persoană. Nu neapărat să punem noi semne sau să-i cerem lui Dumnezeu, având în minte, știu eu, o listă de criterii pe care noi le căutăm la viitorul nostru partener și să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, cam asta caut, dar pentru că mi-este greu să le iau eu pe toate fetele la rând sau pe toți băieții la rând să găsesc aceste calități, scoate-mi-l tu în cale, primul pe care îl văd atunci când intru, știu eu, într-un loc, să fie cel pe care tu l-ai pregătit pentru mine.
Da, aveți dreptate. E nevoie de un mod anume și e nevoie de o experiență cu Dumnezeu anterioară pentru ca să tratezi și problema aceasta majoră a căsătoriei în termenii aceștia. Nu poți aborda așa fără să ai în spate sau anterior o experiență cu Dumnezeu, ca să cunoști felul în care Dumnezeu te poate călăuzi, în care El îți poate vorbi sau în care El te poate îndruma.
Cum vedeți rolul părinților? Avram are un rol activ. Este cel care are aparent, sau cel puțin așa ne lasă Biblia să înțelegem, inițiativa în a-i căuta o soție lui Isaac. Cum vedeți rolul părinților astăzi?
Da.
Câți copii ar mai accepta ca părinții să decidă când este momentul ca ei să se căsătorească și eventual să-și trimită pe cineva înainte să caute un potențial soț sau o potențială soție?
Eu aș spune că sunt fericiți copiii care prețuiesc sfatul părinților. Pentru că părinții au mai multă experiență, părinții cunosc pe copiilor și își dau seama cam ce anume ar avea nevoie. Și care părinte nu dorește binele copilului lui? În sensul acesta, cred că sfaturile părinților merită prețuite. Acum, e adevărat că și părinții în această privință trebuie să manifeste multă înțelepciune, pentru că nu este potrivit să spui copilului: ești mare, ești major, tu vei trăi cu fata respectivă sau cu băiatul respectiv, e alegerea ta, pe tine te privește. Nu este indicat un așa mod de abordare a problemei. De asemenea, nu este potrivită nici extrema cealaltă. În niciun caz să nu te prind cu X sau cu Y. Sau...
Nu mai intri în casa mea dacă te căsătorești cu respectivul.
Părinții înțelepți se vor ruga ei înșiși pentru copiilor și pentru problema căsătoriei copiilor lor. Și vor trata această chestiune cu multă maturitate, cu multă înțelepciune, cu multă răbdare și făcând ca băiatul sau fata să simtă siguranță că ce spune tata sau ce spune mama are greutate, are importanță.
Aș vrea să mai accentuăm aici un rol foarte important, familia ca model pentru cel care urmează să se căsătorească, pentru tânărul din familie. Pentru că atunci când copilul vede în părinții săi un model de căsnicie, cu atât mai mult va căuta sfatul acestora atunci când el pornește în acest drum.
Da, e adevărat. Exemplul vorbește mai mult decât vorbesc cuvintele. Dacă ar fi să ne legăm iarăși de exemplul lui Avraam și Isaac, cât de mult a prețuit Isaac educația pe care a primit-o din partea lui Avraam, cât de mult a apreciat el felul în care trăia Avraam cu Sara în cadrul familial, felul în care Avraam gestiona aspectele gospodărești, dar și aspectele spirituale ale familiei. Ei, ori într-un asemenea cadru, nu poți să nu dai seama că adevăratele valori pentru viața de familie le descoperi atunci când părinții trăiesc călăuziți de Dumnezeu și fiind întotdeauna convinși de prezența divină în familia lor. Ei, un asemenea băiat sau o asemenea fată, trăind într-un asemenea context, sigur că își va dori ca și pentru el experiența aceasta să fie sau să devină o realitate.
Ce părere aveți despre familia Rebecăi? Ce putem învăța din familia fetei în această întâmplare biblică?
Rebeca a trăit într-o familie de oameni evlavioși. Sigur că cei care trăiau acolo în Haran nu erau scutiți de apostazie, dar totuși ei păstrau închinarea la viul și adevăratul Dumnezeu. Semnificația numelui lui Betuel, Betuel înseamnă locuința lui Dumnezeu. Este un indiciu că familia în care a crescut Rebeca era o familie de oameni credincioși, evlavioși. Rebeca avea un caracter ales. Ea a fost învățată întotdeauna să fie binevoitoare, să privească la nevoile altora și să le împlinească.
Rebeca i-a slujit dezinteresat lui Eliezer. Ea nu știa ce plan are acesta.
Așa este.
Putea să fie orice străin și probabil că aceeași atitudine a avut-o nu doar atunci, ci de-a lungul timpului s-a purtat în felul acesta. Mi se pare extraordinară educația pe care Rebeca a primit-o în familia ei.
Așa a fost educat.
Și acest lucru spune mult despre startul pe care o familie îl ia în viața de familie. Educația pe care atât soția cât și soțul o primesc în familia lor de origine.
Așa este. Rebeca a fost educată în felul acesta să fie binevoitoare, să fie ospitalieră. Și nu i s-a părut ceva ieșit din comun să facă lucrul acesta în dreptul lui Eliezer. Plus că nici n-a fost ușor. Adică n-a fost o chestiune așa de doi bani.
Era un efort fizic ce trebuia să facă.
Foarte mare ca să dea de băut unui număr atât de mare de cămile. Nu era ușor. Faptul că ea a fost educată în felul acesta, vă dați seama că a constituit un indiciu pentru Eliezer să-și dea seama că este ceva potrivit pentru stăpânul lui, pentru Isaac.
Cred că o învățătură importantă pentru noi ar fi chiar aceasta, să cultivăm amabilitatea și bunătatea în orice circumstanță, chiar și atunci când nu avem așteptări sau un interes în urma atitudinii noastre. Pur și simplu, tu fă bine, fii bun, fii amabil și Dumnezeu va ști să se folosească de acest lucru până la urmă în beneficiul tău. Pentru că Rebeca a fost binecuvântată prin decizia pe care Dumnezeu a luat-o în planul ei.
Da, așa este. Bine faci, bine găsești. Asta este o realitate și este o învățătură biblică. Fă tu aproapelui tău ceea ce tu ai socotit că ar trebui să ți se facă ție. Aceasta este regula de aur pe care Rebeca a învățat-o, a experimentat-o în familia ei și atunci când momentul de aur, dacă putem să-i spunem așa, a sosit, pentru ea n-a fost ceva ieșit din comun.
Iar ea era o fată cinstită, îmi place descrierea Bibliei. Recitesc versetul pe care l-am spus și mai devreme. Era frumoasă, era fecioară, niciun bărbat nu avusese legături cu ea.
Da.
Încă niște calități. Bine, frumusețea era un dar din partea lui Dumnezeu, dar faptul că ea era o fată cinstită era meritul ei.
Erau ingredientele, să zicem așa, de care Isaac avea nevoie. De asta spuneam că atunci când pornești să cauți un partener de viață. Așează lucrurile în mâna lui Dumnezeu, care cunoaște pe toți oamenii și poate să conducă lucrurile în așa fel încât să-ți răspundă așteptărilor și năzuințelor tale.
Nici nu știu dacă să spun că din păcate sau din fericire timpul nostru a trecut mult mai repede decât am preconizat și suntem doar la jumătatea poveștii, cel puțin a poveștii pe care eu mi-am propus să o analizăm, povestea de dragoste dintre Isaac și Rebecca, povestea familiei lor, o poveste așa care, cum spuneam la început, a început frumos, dar s-a sfârșit nu neapărat la fel de frumos, pentru că ceea ce Cartea Geneze ne relatează mai târziu că s-a întâmplat cu cei doi și în familia lor, ne arată că acest frumos de la care au plecat s-a alterat pe parcurs. Vreau să luăm o pauză muzicală și apoi să anticipăm puțin partea a doua a poveștii celor doi. Am revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, împreună cu mine se află astăzi ca invitat pastorul Leonida Gheoaldă și am deschis Scriptura și am învățat din povestea de dragoste, din viața de familie a lui Isaac și a Rebecăi. Am discutat în prima parte a emisiunii, partea de fapt cea mai amplă a emisiunii noastre, de primul episod major din viața celor doi. Căsătoria. I-am urmărit de la momentul în care Rebecca l-a întâlnit pe Eliezer, a plecat cu acesta și a ajuns să-i fie soție lui Isaac. Și am spus și repet, pentru că îmi place această idee, o poveste de dragoste, o poveste de familie care a început frumos, sub binecuvântarea lui Dumnezeu și sub planul său. Însă Biblia nu se oprește aici cu relatarea și cunoaștem cei mai mulți dintre noi ce s-a întâmplat mai departe în familia patriarhului. Vom avea și o a doua emisiune în care vom dezbate pe larg acest subiect, dar aș vrea să anticipăm puțin ce s-a întâmplat, ce s-a stricat în familia celor doi și de ce ajungem să vorbim despre o poveste care se sfârșește trist.
Să nu uităm faptul că Isaac și Rebecca se aflau tot pe pământ. Și nicio familie întemeiată pe pământul acesta nu este scutită de ispite, de încercări, de greutăți. Dacă este o minune faptul că îți poți întemeia o familie în mod frumos și sub călăuzirea lui Dumnezeu, ce se întâmplă după aceea, să rămâi în această ambianță plăcută și în această experiență a dragostei, este tot o minune.
Și este o decizie pe care o iei în zi de zi.
În fiecare zi. E adevărat. Dragostea pe care se întemeiază o familie este un principiu și Acest principiu, atunci când familia se întemeiază, ne arată că dragostea nu este la sfârșitul ei, ci este abia la începutul ei.
Și că ea urmează să crească.
Este nevoie de consecvență, este nevoie de creștere, de dezvoltare, de acomodare, este nevoie de cultivare a sentimentelor, a experiențelor, pentru ca legătura dintre cei doi să se sudeze tot mai mult și viața să capete din ce în ce mai mult farmec.
Am vorbit la început despre calitățile Rebecăi și am lăudat-o, că era cinstită, că era amabilă, că era dornică să ajute. Era o fată care se bucura și de frumusețea, de acest dar pe care Dumnezeu i l-a făcut. Și totuși o vedem la sfârșitul vieții ei, transformată într-o femeie gata să mintă, gata să înșele, gata să facă alianțe cu unul dintre copii în defavoarea altuia, gata să se implice direct în planul lui Dumnezeu, aranjând ea lucrurile așa cum consideră că Dumnezeu dorea, deși la început am văzut-o gata să se predea și să meargă prin credință în drumul ei. Vreau foarte pe scurt, în câteva minute, să vă invit să povestiți ce se întâmplă în partea a doua a vieții Rebecăi, cât să-i facem curioși pe cei ce ne ascultă să urmărească și continuarea poveștii.
Da, aceste schimbări de care ați amintit în dreptul Rebecăi au apărut în mod surprinzător și în dreptul lui Isaac, ceea ce înseamnă că într-o familie pot interveni schimbări surprinzătoare și de neașteptat. Probabil că vă referiți la secvența în care cei doi copii ai lor aveau așteptări diferite și în sensul acesta, la un moment dat, s-a ivit o rivalitate chiar la nivelul părinților. Isaac s-a îndreptat cu atenția mai mult spre Esau, în timp ce Rebecca
îl aprecia mai mult pe celălalt băiat, pe Iacov.
E, greșeala aceasta a iubirii preferențiale în dreptul copiilor a fost făcută de către amândoi, de către cei doi. Ori consecințele acestei greșeli au fost dureroase și pe termen lung. Probabil că în emisiunea următoare, așa cum aminteați, o să dezbatem mai pe larg aceste detalii, aceste aspecte și învățăturile pe care le putem lua și noi din aceste experiențe neplăcute.
Vreau să citesc un verset 46 din capitolul 27 de la Rebecca aceea fericită că își întâlnește soțul pe care am descris-o astăzi, de la Rebecca aceea gata să primească planul lui Dumnezeu, o găsim spunând următoarele cuvinte: m-am scârbit de viață. Dure cuvinte, arată multă suferință și arată multe decizii greșite care au dus la acest moment, decizii greșite atât în privința vieții de familie dintre cei doi, vorbind ca un cuplu, dar și în ceea ce privește educația pe care au dat-o copiilor, lucruri care ne amărăsc. Dar avem de învățat. Aceste exemple biblice ne sunt date ca să învățăm din ele și să nu repetăm aceste greșeli. Vă invit la o parte a doua a emisiunii. Vom discuta ce s-a întâmplat mai departe cu Isaac și Rebecca și vom vedea cum de-au ajuns în această situație. Repet, scopul este să învățăm din greșelile lor și să nu le repetăm. Vă mulțumesc că ați fost astăzi împreună cu mine și vă aștept și data viitoare.
Voi reveni cu plăcere.
Vă reamintesc invitatul meu de astăzi, pastorul Leonida Ghioaldă, și vă reamintesc faptul că și săptămâna viitoare vom fi împreună pentru a continua discuția noastră învățând din viața de familie a lui Isaac și a Rebecăi. Sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi, numai bine!